барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Артур Браун, Джефф Бек, Глен Медейрас, а так само гурти Fleetwood Mac, Dire Straits, Tears for Fears, Кіно, Рамштайн, The Nightwish. Долучайтеся. 24 червня 1942-го народився Артур Браун, сапраўдны імя Артур Вілтон, ангельскі рок-музыка і аўтар песень. Праславіўся сваім першым альбомам The Crazy World of Arthur Brown 68-го года, але не здолеў потым паўтарыць поспех. Браун быў адным з піянераў яркіх сцэнічных шоу, актыўна выкарыстоўваючы вогненныя спецэфекты. Бадай, самай вядомай кампазіцыі Брауна з'яўляецца Fire, і нешта мне падказвае, што вы яе таксама добра ведаеце.
I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Fire, I'll take you to learn. I'll see you burn.
You fought hard and you saved and earned, but all of it's gone to burn. And your mind, you tired of mind, you know you've really been so bad. Now's your time, burn your mind, you fall apart, you fall behind. Oh no, oh no, oh no.
You're gonna burn. Fire, to destroy all you've done. Fire, and all you've become. I'll feel you burn.
You've been living like a little girl in the middle of your little world. And you mind your tiny mind, you know you've really been so blind. Now's your time, burn your mind, you've fallen far too far behind. Ooh.
Fire, I'll take you to burn. Fire, I'll take you to learn. You're gonna burn. You're gonna burn. You're gonna burn.
Усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джефф Бек, брытанскі гітарыст-віртуоз, кампазітар, сяміразовы ўладальнік Грэмі. У пачатку сваёй кар'еры граў у рок-гурце The Yardbirds, затым у 67-м годзе арганізаваў уласны калектыў The Jeff Beck Group. Пасля гэтага выступаў сольна, а таксама супрацоўнічаў з іншымі выканаўцамі ў якасці запрошанага музыкі. Творчасць Джефа Бека аказала велізарны ўплыў на такія стылі рок-музыкі, як блюз-рок, хард-рок, фьюжн і іншыя. У 90-м годзе, па выніках апытання газеты Observer, Бек быў прызнаны самым выбітным гітарыстам свету. У 2003-м часопіс Rolling Stone уключыў Джефа ў сотню найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, а ў 2009-м Бек быў уключаны ў аналагічны спіс брытанскім часопісам Classic Rock.
радио РАЦА. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
24 червеня 1947-го нарадзіўся Мік Флітвуд, поўнае імя Майкл Джон Келс Флітвуд, брытанскі і амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік гурта Флітвуд Мэк, назва якога складзена з ягонага прозвішча, а таксама з паловы прозвішча яго калегі Джона Маквы. Акрамя Флітвуд Мэк удзельнічаў і ў іншых праектах, а таксама зняўся ў некалькіх фільмах у эпізадычных ролях. Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой. Мы протягиваем. 24 червеня 1949-го нарадзіўся Джон Ілслі, ангельскі музыка, які праславіўся як бас-гітарыст гурта Dire Straits. Ілслі быў адным з заснавальнікаў Dire Straits і аказаў значны ўплыў на фармаванне іх музычнага стылю. Да моманту распаду калектыву ў 95-м годзе ён застаўся адзіным удзельнікам арыгінальнага складу, акрамя, вядома ж, нязменнага лідара Марка Нопфлера. Таксама запісаў 6 сольных альбомаў, але мы слухаем Dire Straits.
Thank you. walk on line. You need to do the walk on line.
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, сёння 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Курт Сміт, ангельскі музыка, вядомы як адзін са стваральнікаў музычнай фармацыі Tears for Fears. Гэты брытанскі гурт быў створаны ў пачатку 80-х. Першапачаткова калектыў прылічвалі да новай хвалі, аднак яны досыць хутка адышлі ад гэтага стылю і дасягнулі буйнога камерцыйнага поспеху як у Вялікабрытаніі, так і за яе межамі. Найбольш вядомымі хітамі калектыву застаюцца песні Pale Shelter, Mad World, The Shout. Вось гэтую песню і слухаем.
Come on.
98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это белорусская радио «Рация». Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 червеня 1963-го народился Юрий Ти Георгий Каспаран, советский и российский музыка, гитарист, былый гитарист гурта «Кино». У 90-х пошел супрацовництво с Вячеславом Бутусовым и теперь грая с ним у музычной формации «Юпитер». Однако соправдная легенда – это все ж таки «Кино». Это один из самых популярных советских рок-гуртов 80-х годов. Стилистично команда отошла от многих традиционных элементов так званого русского року, у приватности за место звычайных ударных нередко выкарыстовывалися разностайные эффекты, створанные с допомогой драм-машины. Цікавое супадение, але факт. Акурат 24 червеня 90-го на стадионе «Лужники» отбылся апошний концерт гурта «Кино».
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце.
Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Рыхард Круспе, ці Рыхард Цвен Круспе. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Рамштайн». Гурт вядомы, напэўна, усім. Асноўныя рысы творчасці – спецыфічны рытм і спецыфічныя тэксты. Асаблівую вядомасць «Рамштайн» прынеслі відэакліпы, а таксама сцэнічныя выступы з выкарыстаннем піратэхнікі.
We're all in. ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. Coca-Cola, Wunderbra. We're all living in America. America, America.
Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
24 червеня 1970-го нарадзіўся Глен Медейрас, амерыканскі спявак і аўтар песень, які дасягнуў поспеху ў хіт-парадах ў канцы 80-х, пачатку 90-х. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як прыгожага падлетку тыпажу хлопчыка з постера, які большай часткай вырабляў любоўныя балады. Найбольш вядомы па свайму першаму хіту «Nothing's gonna change my love for you» 4 тыдні на першым месцы ў Вялікабрытаніі ў ліпені 88-го, першым Большое место так само у Франции и у Нидерландах.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you.
Change my whole life, you, but nothing's gonna our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. For you, you wanna know my how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much I love you. You won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you.
Nothing's gonna change my love for you.
Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 24 чэрвеня 63-го ў студыі BBC ў Лондоне упершыню быў прадэманстраваны бытавы відэамагнітафон, а ў такі ж дзень 82-го альбом Scorpions Blackout атрымаў статус залатога. 24 чэрвеня 1978-го нарадзіўся Эрна Матіюхані Вуорынян, ці проста Эмпу Вуорынян, гітарыст фінскага сімфа-метал-гурта Nightwish. Пачаў граць на гітары ў 12 гадоў, разам з Томасам Халапайнінам, лідарам гурта і клавішнікам, стварае большую частку музыкі Nightwish. Вуорыніна лёгка пазнаць па яго росту, які складае каля 165 сантыметраў, але гэта яму, як мне падаецца, не замінае.